Vienošanās par drošības zonas izveidas parametriem kardarbības pārņemtojas Ukrainas austrumu reģionos tika panākta pagājušajā piekdienā Minskā notiekošajā kontaktgrupas sanāksmē. Tajā piedalījās Ukrainas, ETSO, Krievijas, kā arī divu pašu pasludināto tautas republiku pārstāvi. Kā šodien paskaidrojas Krievijas pastāvīgais pārstāvis ETSO Andrejs Keļins, drošības zona Ukrainas austrumos tika sadalīta 5 sektoros. Tos uzraudzīs aptuveni 350 Eiropas drošības un sadarbības organizācijas pārstāvi, kas jau ir uzsākuši savu pienākumu pildīšanu. Keļins paskaidrojas, ka Luganskā un Doņeckā darbošoties aptuveni 100 novērotāji, bet Kramatorskā, Mariupolē un Atracītā pa 50. Keļins arī norādījis, ka Vācija ir gatava nosūtīt uz Ukrainu līdz pat 10 bezpilotu lidaprātu. Un aptuveni 100 cilvēku lielu personālu. Vācijas aizsardzības ministrija gan norāda, ka šie jautājumi pašlaik vēl tikai tiek apspriesti. Arī Polija ir apstiprinājusi, ka tā ir gatava pārdot Ukrainai ieročus, ja tā nāks klajā ar attiecīgu lūgumu. Kā paziņojis Polijas aizsardzības ministrs Tomāšs Semoņjaks, jebkurš poļu uzņēmums tikai sapņojot par jaunu eksporta tirgu. Tikmēr Ukrainas pretterorismu operācijas spēki ir sākuši gatavoties smagās bruņu tehnikas izvešanai no kaujas zonām, atvelkot to uz 15 km attālu līniju. Pretterorismu operācijas karavīri gan joprojām turpināšot atrasties ieņemtajās teritorijās, veicot spēku pārgrupēšanos. Kā paziņojis Nacionālās drošības un aizsardzības padomes pārstāvis Andrejs Lisenko, pēdējo 3 dienu laikā nemiernieku kontrolēto teritoriju robežas nav izmainījušās, taču arī viņu rindās esot manām kaujas tehnikas pārvietošana, tā kā nesot tik apjomīgi kā Ukraiņu spēku pusē. Tas gan nenozīmē, ka kaujas neturpinās. Dienakts laikā apšaudēs dzīvības zaudējuši ir divi un ievainojums gūši arī divi ukraiņu karavīri. Savukārt grupas informatīvā pretošanās vadītājs Dmitrijs Timčuks norāda, ka Donbas kaujinieki pašlaik nopietni gatavojoties jaunam uzbrukumam, turklāt divos virzienos. Tikmēr britu laikrakstas The Guardian ziņo, ka Amerikas Savienotās valstis cer uz Krievijas spērtiem soļiem, lai situācija Donbas reģionā tiktu vēl vairāk sakārtota pirms novembrī gaidāmā G20 valsts līderu samita. Kā paziņojas ASV finanšu ministrs Jacobs Liu, ja Krievija šīs prasības neizpildīs, tai nāksies rēķināties arī ar turpmāku ekonomisko izolāciju. Liu arī uzsvērs, ka Vašingtona un Brisele ir gatavs sadarboties sankciju jautājumā līdz brīdim, kamēr Krievija nepārtrauks apdraudēt Ukrainas suverenitāti. Pagaidām gan nav zināms, vai Krievijas pārstāvji uz G20 samitu dosies, taču Kremļa presesekretārs Dmitrijs Peskovs ir paziņojis, ka Vladimirs Putins uz Austrālijā notekošo samitu ierasties ir plānojis. Uģis Lībietis, Latvijas radio.